Pro Američany, které zneužili tamní katoličtí kněží, i pro jejich rodiny a blízké, je jméno Thomas Doyle ve velké úctě. Jako jeden z prvních v katolické církvi varoval před sexuálním násilím už v roce 1985, kdy volal po adekvátní odezvě ze strany církve. Postupně se potom stal hlasitým kritikem kroků kléru a také obhájcem obětí. Thomase Doyla jsem se na úvod rozhovoru ptala, co se za necelé 4 dekády od prvních zveřejněných případů ve Spojených státech vlastně stalo.
Nejdřív biskupové všechno popírali, ale hlasy a také žaloby obětí postupně rozbíjely jejich hradbu mlčení a popírání. Biskupové v popírání pokračují, ale teď alespoň částečně reagovali na nové skutečnosti a dodali seznam obviněných kněží. Ale nejhorší je, že asi nikde po celé planetě si lidé v církevní hierarchii neuvědomují, o co ve skutečnosti v případech sexuálního násilí běží.
What this issue is all about.
Můžete to prosím upřesnit, co tím myslíte?
No matter what they say.
Je jedno, co vám budou vykládat, kolikrát se omluví nebo co naslibují. Ještě pořád jim na srdci leží zejména jedna věc, a to, jak vypadají jako biskupové, celá církevní hierarchie a institucionální církev navenek. Oblast, která je naopak opravdu nechává chladnými, jakkoliv oni mohou mluvit, je starost o přeživší. Po celou tu dobu, co jsem se aktivně zapojoval do podpory obětí, což znamená od roku 1984, jsem vnímal jednu konstantu. Institucionální církev ignorovala oběti, skutečně jim nevěnovala žádnou pozornost, tedy pokud k tomu nebyla donucená. A to přetrvává dodnes. Sice častěji uslyšíte podpůrná slova nebo nějaké přísliby pomoci, ale činy už nenásledují, tedy pokud si je nevynutíte u soudu nebo jinak za pomoci právníků.
Vy se k církevní hierarchii vyjadřujete velmi kriticky, zároveň jste ale americké biskupy už v roce 1985 varoval, že jejich jednotlivé diecéze mohou zkrachovat, pokud se tedy oběti sexuálního násilí začnou obracet na soudy a situace se nebude včas řešit. Můžete říci, jak se váš vztah k církvi proměňoval?
Jak asi víte, byl jsem dlouhá léta kněz od 70. let, několik dekád. Pracoval jsem ve Washingtonu na nunciatuře, tedy na vatikánské ambasádě ve Spojených státech amerických. A čeho jsem si všiml? Církevní hierarchie, a to platí pro tu americkou stejně jako pro českou nebo jakoukoliv jinou, strašně nerada přiznává, že se v něčem mýlí. Oni opravdu věří, že ví všechno, ať se to týká čehokoliv. A výjimkou nebylo ani sexuální zneužívání v církvi. Vysoce postavení kněží si mysleli, že o tom vědí úplně všechno, což samozřejmě nebyla pravda. Spíš to byla snůška lží. Nevěděli nic. A důkazem toho je, že do dneška, do července roku 2020, stálo katolickou církev ve Spojených státech sexuální násilí asi tak 4 miliardy dolarů. A to je hodně peněz.
To je hodně peněz, 94 miliard v přepočtu téměř 1 bilion korun, ale pojďme se vrátit k vaší kritice církevních představitelů. Používáte termín toxický klerikalismus.
Souvisí to právě s tím postojem, že kněží vědí všechno. Klerikalismus je toxická situace, je to problém institucionální církve a vždycky byl, od samotného počátku. Klerikové byli v církvi už ve 4. století a už v té době byli elita, patřili ke šlechtě a aristokracii. A lidé mají věřit, že klerikové jsou jádrem církve. Když se řekne katolická církev, co se vám vybaví? Biskupové, kněží, papežové, kostely. Ale nic z toho katolická církev není. To jsou takové přívěsky, maličkosti. Co by se vám mělo vybavit, když se řekne církev? Je obrovská masa nejrůznějších lidí. Mužů, žen, homosexuálů, heterosexuálů, dětí, dospělých. A mohl bych pokračovat. Je to tělo Kristovo, je to boží lid. To je katolická církev. A klérus? Ten představuje, a to si napište, ani 0,00% z církve. To není moc. Of the Catholic population,
our clergy. That's not many. Vy jste pomoci zneužívaným lidem obětoval svoji kariéru, pracoval jste dlouhé roky mimo jiné jako vojenský kaplan. Co vás k tomu přimělo?
Hned na začátku jsem se potkal s mladými, velmi mladými oběťmi. A to mě zasáhlo. Už to nebyla jen jména na papíře, byli to skuteční lidé. A co mě ještě hned na začátku také zasáhlo, byla reakce církve, biskupů. Bylo to v době, kdy jsem byl velmi ambiciózní a sám jsem se chtěl biskupem jednoho dne stát. Bylo to v roce 1985 a nemohl jsem věřit vlastním očím. Jak to, že se církev chová tak, jak se chová? Jak mohou biskupové takhle lhát? Jak mohou takhle manipulovat? Jak to, že prostě nemluví pravdu? Proč toho tolik skrývají? Hlava mi to nebrala. Bylo to, jako byste zjistila, že váš muž je upír. To člověk těžko přijme, protože to prostě není něco, s čím by počítal.
A právě tohle byl ten moment, kdy jste začal obětem pomáhat soustavně?
Tímhle to začalo, když jsem se potkal s oběťmi a když jsem viděl tu nespravedlnost a také nedostatek pomoci. Nebyly to jednotlivé případy tu a tam, šlo to systémově celou institucí a to mi změnilo život. Od té doby se dá říci, že tím či oním způsobem pomáhám přeživším a také jejich rodinám. Musím říci, že jedna z věcí, která mě nutí pokračovat v pomoci, jsou rodiče zneužitých dětí. Nedokážu vůbec popsat slovy, jaké to je sedět s mužem a ženou, manželi a rodiči a slyšet je popisovat, jaké to pro ně bylo, když zjistili, že jejich dítě bylo zneužité. Čím si přitom procházeli. To je skutečně duširvoucí zážitek. Nic horšího jsem v životě nezažil. Jako kněz se musel oznamovat lidem, že jejich blízký už domů nepřijde, protože zemřel při autonehodě nebo že nepřežil operaci. A říct něco takového je opravdu těžká a bolestivá věc. Ale nic z toho se ani zdaleka neblížilo bolesti, jakou jsem zažíval, když jsem viděl bolest svých bližních, kterým kněz zneužil dítě. A proto se chci tomuto tématu věnovat až do smrti.
Co znamená sexuální násilí na dětech v církvi? Pro církev samotnou.
Tohle téma je už teď v současnosti nejdůležitější fenomén, který katolickou církev potkal. Za 1500 let nebude protestantská reformace nebo tridentský koncil ani nic dalšího zdaleka tak důležité, jako to, co se děje kolem případů sexuálního zneužívání. Protože tady nejde o nějakou doktrínu nebo dogma, ale o lidské bytosti. O to, co strašlivého kněží dělají svým bližním. A nemyslím si, že se z toho církev někdy vzpamatuje. Bude se muset změnit od základů. Biskupové a papežové budou muset začít mluvit pravdu. Ne někdy nebo čas od času, ale vždycky. Budou si muset uvědomit, že jejich moc a posty nejsou až tak důležité. Nejdůležitější je upřímnost a spravedlnost.
Ale jak byste popsal současnou situaci?
Víte, biskupové můžou bojovat, můžou vzdorovat, jak chtějí. Ostatně to stále na mnoha místech dělají, ale nezvítězí. Tenhle problém není něco, co by mohli zmanageovat. A čím dřív si to uvědomí, tím lépe z toho vyjdou.
Oběti to tak často nevidí. Občas se cítí dost beznadějně, víte?
To si pište, že vím. Zažíval jsem pocity beznaděje, deprese i odmítnutí hodně dlouhou dobu, takže to vím. Ale mnohé se už změnilo. Oběti teď mají opravdu šanci uspět. Musí se zorganizovat, musí se ozvat, najít spojence v médiích, čelit biskupům, dovést svoje případy k soudu, udělat cokoliv a změna přijde.
Posloucháte stále Český rozhlas Plus a pořad Vertikála. My si povídáme s římskokatolickým knězem Dominikánem Thomasem Doylem. A co z toho zbývá udělat ve Spojených státech amerických?
Ještě hodně. Celé tohle téma, tenhle problém, on to vlastně není problém, ale spíš fenomén. Je to součást, velmi temná součást celé církve. A biskupové stále mnoha způsoby bojují proti obětem. Biskupové se sami od sebe nemění, když udělají něco jinak, znamená to, že k tomu byli dotlačení. Takže nás čeká ještě hodně práce. Co se týká USA, jednotlivé státy mají velkou míru nezávislosti a v některých státech zavedly zákony, které zjednodušují obětem dostat se k soudu. A to je ten moment, který hodně mění, protože soudy nejsou pod církevním vlivem. Církev soudy neřídí. A biskupové se téhle změně brání, ale prohrávají. Tuhle změnu legislativy přijímá čím dál víc států a některé státy jdou ještě dál, v čele s Pensylvánií. Tamní vrchní státní zástupce nařídil vyšetřování všech katolických diecézí v zemi. A to znamená opravdu strašně moc, protože církev už nemůže dál skrývat svoje záznamy a archivy, nemůže skrývat pravdu. A tím se všechno mění. Až se tenhle přístup rozšíří, církev na to bude muset reagovat a promění ji to. Už se nebude moci dál spoléhat na to, že jí pomůže tajnost kaření.
Když se podíváte na minulé dekády trochu s odstupem, co vlastně přimělo oběti sexuálního násilí ze strany kněží k tomu, aby se nahlas a taky veřejně ozvali?
Začali mluvit díky několika statečným obětem, které si uvědomili, že církev jim nepomůže. To mluvíme o 80. letech, o roku 1988 a 89. Oni šli za biskupy, ale ti je odmítli a tak založili, a v tom se angažovala hlavně Barbara Blainová, skupinu zvanou SNAP. Je to organizace na podporu těch, kdo přežili zneužívání kněžími. Teď už působí celosvětově. Mohou se nám ozvat i lidé z Česka. Vznik SNAPu odstartoval proces, kdy si oběti pomáhají mezi sebou. A pak došlo k tomu, že během let jednotlivé oběti postupně překonávaly strach a stud a hanbu a také depresi z toho, že jim nikdo neuvěří a že nebudou slyšeny. Najednou viděli, že lidé jim věří a že je podpoří, a pak začali mluvit. To se děje i dnes. Jsou to tisíce hlasů po celém světě.
Naším hostem byl Thomas Doyle. Děkujeme za rozhovor.